kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Luba Alamaayyoo Oljirraa fi qindeessaa sagantaa kanaa Anadaa Qabantiiti. Amma gara Luba Alamaayyoo Oljirraattan isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo darbe ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 9 isa jiru walii wajjin ilaallee turre. Kutaa sana keessatti hojjetoonniif dura buutonni akkamitti walii wajjin jiraachuun darbees hojjechuun akka isaaniif ta'u Phaawulos ummata yeroo sana keessa turaniif barumsa yeroo kennu mul'ata. Hojjetoonniif dura buutonni kun amantootadha. Jarreen kun gara waldaa Waaqayyoo dhaqaniitu tokkummaadhaan Waaqayyoon waaqessu. Lafa jiruu isaaniitti immoo wal dhiibu. Mirga walii irra ejjetu maqaa wal hadheessu yoo ta'e garuu gaarummaa homaayyuu hin qabu. Har'as taanaan hojjetoonni baay'een dura buutonnis akkuma kana waldaa Waaqayyoo keessatti ni argamu. Walii wajjin Waaqayyoon waaqessu. Egaa ni afrako akkuma walii wajjin Waaqayyoon waaqessaan waldaa keessatti tokkummaa akkuma agarsiisaan. Lafa hojii isaaniittis tokkummaa qabaachuutu isaaniif ta'a. Yeroo tokko hojjetoota lamatu waldaa keessatti walitti dubbatu turani. Waggaa 20 duradha. Inni tokko mi'a mootummaa hateetu harka jalaan gurgura. Inni tokko immoo hojii sana nama gaggeessudha. Namichi inni hojii sana gaggeessu akkasittiin jedhe. Si abalu hojii hannaatti fuftaataanaan gara waldaa Waaqayyoo hin dhufin homaas hin gargaaru. Garuu Kiristoosiin amanee ta'an isatti hin jiraadha yoo jetta taate immoo hojii hammeenyaa xuraa'ummaa raawwattu sana dhaabi jedheetutti dubbate. Guyyaa sana kaasee namni sun gara waldaa Waaqayyootti hin deebine. Yaa frako hojiin keenya waajjira keenyatti xuraa'ummaadhaan kan guute eega ta'eeti waldaa Waaqayyoo dhufnee maal hojjenna? Waldaa Waaqayyoo keessatti yaa gooftaa naa dhiisi. Ayyaana keenaa kenniin natti araaramii jenne akkuma Waaqayyoon gaafanne. Akkuma kanaa dubbii Waaqayyoo immoo amantiidhaan fudhannee waajjira keenyattis amantiidhaan itti jiraachuu beekuutu nuuf ta'a. Ergamaan Phaawulos kutaa kana keessatti hojjetootaan qajeelummaadhaan hojjedhaa hojii gaariis immoo raawwadhaa jedha. Eeyyeenu nuun hanga Waaqayyo humnaaf beekumsaa nuuf kennee hojii san akka nuun raawwannu eeganu godheeti hojii gaarii raawwannee iddoo sanaati adeemuu yookiis hanga Waaqa nu tursetti turuudha. Yaa firako hojii gaarii raawwachuun eenyuun iyyuu hin balleessu. Hojiin keenyaa har'a namoota biratti mul'achuudhaa yoo baateyyuu Waaqayyo garuu yerootti nu eebbisuu ni qabaata. Kun immoo hin hafu. Dura buutotaan warra hojjechiiftuudhaan immoo akkas jedha. Hojjetoota keessaan akka gaariitti qabaa. Isiniinis Waaqayyo akka isin ilaalu immoo beekaa jedha. Namoonni tokko tokko dura buutuu hojii yoo ta'anii akkuma nama gonkumaa aangoorraa hin buuneetti kan of lakkaa'an jiru. Dogoggoradha. Guyyaan hin dhufa. Har'a nuun obboleessa obboleetti keenya qalbiidhaan hubannaadhaan simannee hin hojjechiifnu yoo taane Waaqayyo teessoo nu kaa'ee sanarraati nu buqqisuudhaaf ni danda'a. Homtuu wanti isa dhawwu hin jirooti. Akkatti Waaqayyo namatti dhufu hin beekamu. Kanaafuu yafirako walii walii keenyaa wal simachuu akka obbolaatti wal ilaaluu obboleessa keenyaa akka mataa keenyaatti kabajuu hojii nutti kenname immoo yeroo isaatti dhugaadhaan qajeelummaadhaan raawwachuu beekuutu nuuf ta'a. Hojjetoonni tokko tokko ija namaa ilaallatanii kan hojjetan jiru. Kunis dogoggoradha. Waaqayyotu natti kenneeraa jenneetu hundi keenya iyyuu hojjechuu beekuu qabna. Ammas dabaleen jedha. Dhiibbaan nurra ga'uudhaaf ni danda'a. Haa ta'u malee nuun hojii keenyatti dhibaa'otaaf of tultoota ta'uun nuuf hin ta'u. Dhugaadhaan qajeelummaadhaan hojii gaarii raawwanna taanaan namni nu ilaaluudhaa yoo baatellee Waaqayyo karaatti nu eebbisu immoo qaba. Har'a nuun jireenyi keenyaaf jiruun keenya kan wal qabateedha laata? Kottaa dubbii kanaan ofaa ilaallu. Dhaggeeffatootaa har'amoonni nu walii wajjin ilaallu. Ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10-12 isa jiru ta'a. Kutaa sanaaf yaadannoo keessaan akkas hin baafattaan isin yaadachiisa. Mee hundi keenya iyyuu Waaqayyoon walii wajjin haa kadhannu. Humna qabda Yesus. Humni kee yaada namaatiin kan madaalamu miti. Humni kee kan bara baraati. Yaa gooftaa amma yeroo kanatti gara jireenya keenyaa akka dhuftu. Ayyaana kee humna keessa nama dammaqsuun jireenya keenya akka guuttu. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa diina keenyaa seexana irratti maqaa keetiin bobba'uu akka dandeenyutti akka nu gargaartu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yesus, ati hundaa raawwatteetta mooteetta. Sirraa kan ka'e nuyis namoota humna qabeeyyiidhaaf yaa gooftaa mo'umsa arganne taaneerra. Ammas eebba mo'umsa keetii irra caalaa dhaalaa adeemuudhaaf jireenya keenyaaf tajaajila keenya keessattis kana hubachaa akka adeemnuuf ayyaana si biraa ta'e nuuf kenni. Humna keetiin keessa jireenya keenyaa guuti. Yesus, harka keenya qabdee akkati nu gaggeessituun barbaada. Waaqayyo, si'a takkaa dubbatee anis kanuman dhaga'e. Humni kan Waaqayyooti jedha. Eeyyeenoo danda'umsiif humni kan keeti. Diina irratti humna kan namaa kennitu sidha. Enaa yaa Israa'eel, diina kee fuula kee duratti fideetu balleessinii jedhaa jedheetu dubbata. Yaa gooftaa, diinni ammayyuu biyya kana keessatti iddoo fudhateetu jira. Kanaafuu diina amajaajii seexana irratti humna ayyaana keetiin ba'uu ka'uu akka dandeenyutti humna si biraa ta'e ati waaqarraa nuuf kenni. Tola maqaa keef jedhiiti. Ameen.
Akkiin kootaatiini jabaatu gooftaatti himi. Ofiinni baatiini dhiboo keetti isaatti himi. Omaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkate isaatii yoo kennoon nagaa. Omaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkate isaatii yoo kennoon nagaa. Baatiin dhiboo keetti isaatti himi. Omaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkate isaatii yoo kennoon nagaa. Omaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkate isaatii yoo kennoon nagaa.
Faarfannaa kanaan kan nu tajaajilee obboleessa keenyaa Baa'isaa Hambisaa iddoonni jirutti Waaqayyo jireenya isaaf tajaajila isaa hundumaa haa eebbisu. Dhaggeeffatootaa ammanni nu walii wajjin ilaallu ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10-12 isa jiru ta'a. Kutaa kana mee hundi keenya iyyuu waliin haa dubbifnu. Kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadha. Nuyi namoota foon uffatanii wajjiin wal'aansoo wal qabna miti. garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kan seerataan maccaa hafuurotaa humna warra bantii waaqaa keessaa jiraatanii wajjiin wallaansoo wal qabnaa jedheetu dubbata. Kutaa kana keessatti kan ilaallu tokkoffaa gooftaatti jabaachuu akka qabaan Phaawulos amantoota biyya Efesoon gorsa. Lammaffaa meeshaa lolisaa isa kan Waaqayyoo uffadhaa jedheetu dubbata. Sadaffaa diinni amantootaa eenyu akka ta'e addaan baaseetu ibsa. Jireenya hawaasaa keenyaaf wanta nu barbaachisu gorsa gaarii Phaawulos kutaa kana keessatti nuuf kennee ture. Dhuguma bara keenyaa kana yeroo ilaallu keessumaa jireenya hawaasaa kana keessatti rakkina guddaatu mul'achaatti jira. Haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraanna jedhanii mana qopheessaa mootummaatti waliif eega mallatteessanii booddee yookiis immoo waldaatti amantoota duratti eega waliif kakuu galanii booda yeroo yartuu booddee kan wal hiikan jiraachuun isaanii ni beekama. Lakkoofsi isaaniis warra wal fuudhanirra warri wal hiikan baay'achaa dhufaatti akka jiru ni dubbatama. Kun egaa kufaatiidhaaf dadhabbii guddaa keessaa biyyi lafaa kun akka jiru kan agarsiisudha. Ijoollee warri isaanii gidduu walii galteen hin jiru. Warri ijoollee isaanii ofitti qabanii abboomuu yeroo barbaadan ijoollonni warra isaanii akka booddee tafootti kan ilaalaniif kan tuffataniis lakkoofsi isaanii baay'achaa dhufaatti jira. Kanaas yeroo ilaallu kan baay'ee nu naasisuu akka ta'e ni beekama. Kunis kufaatiidha. Hojjetootaaf dura buutota gidduu kan jiru walqunnamtii fooyyessina jedhamee seerri yeroodhaa yerootti tumamaatti jira. Kanaanis hiikti argamuudhaaf hin dandeenye. Jibba addaan ba'uu walirratti ka'uutu irra caalaatti mul'achaatti jira. Kun hundi baay'ee kan nama gaddisiisuuf kan nama naasisudha. Kanaafidha hiika kennuu kan danda'u wangeeladha jennee kan dubbannu. Namoonni Kiristoosiin amananii wangeelatti jiraatu taanaan hundinuu wanta isarraa eegamuu ni raawwata. Obboleessa isaa akka mataa isaatti yaaduudhaan jaalalaan dhugaadhaan hundi wal kabajeetu wal simataa walii wajjinis immoo jiraata. Garuu bara keenya kana keessatti rakkinni guddaan jiru wangeelaa kan simatanii dhugaa wangeelaa fudhatanii akka dubbii Waaqayyootti deddeebi'u kan barbaadan lakkoofsi namootaaf dura buutotaa yookiis hojjetootaa xiqqoodha. Namoonni wangeela otuu baatanii isaas otuu dubbisanii wangeelatti kan hin jiraanne hojii jal'inaa kan raawwatan maqaa Waaqayyoof maqaa ijoollee Waaqayyoo kan arrabsiisan jiraachuun isaaniis beekamaadha. Namni wangeela dhugaadhaan fudhatee jireenyi isaa geeddaramnaan jireenya dhuunfaa isaa qofaatu geeddarama odoon ta'in jireenyi hawaasa isaaf akkaataa inni itti jiraatu hundi isaayyuu immoo ni geeddarama. Kunumaayyuu wanta gaaffii qabu miti. Haa ta'u malee dura buutonni bara keenyaa wangeelatti odoon ta'in humna waraanaa qabanitti amanu. Kana waan ta'eef yeroo hundaa gooliif sodaa keessa jiraachuun keenya waanumaa hin hafne ta'eetu mul'ata. Garuu wanti nu baasu kana miti. Kan nu baasu wangeela Kristos kana fudhannee akka wangeelaatti otuu adeemneeti ofii keenyaafis biyya keenyaafis uummata keenyaafis nagaadhaaf eebba Waaqayyootu ta'a. Ergamaan Phaawulos kutaa keenyaa isa har'aa keessatti kan inni dubbatu nuun amantoonni ijoollee Waaqayyoo kan taane hundi keenyaa dirree waraanaa keessa akka jirru dubbata. Biyya lafaa keessa jirra. Biyya lafaa kana keessatti rakkina baay'eetu jira. Egaa rakkina kana keessa darbuudhaaf wallaansoo qabuun waan ta'in hafnedha. Ergamaan Paawuloos waa'ee kanaa ergaasaa keessatti daddabalee ni dubbata. Amma immoo kutaa kana keessatti amantoota biyya Efesoonitti darbees immoo nutti waa'ee kanaatti kan inni dubbatu. Diinoti keenyaa baay'eedha. Isaan keessaa tokko seexanadha. Afurri hamaan kun Kiristoosiif akka nuun hin bitamne nu gochuudhaaf yaalii godha. Isatti jiraachuu keessaa nu baasuudhaaf yeroo hundumaa nu naanna'eetu aada. Kiristoosii alatti nu arginaan jireenya keenya balleessuu malee kan biraa kan inni fedhu hin jiru. Inni akeekisaa inni guddaan amantoota Kiristoositti jiraatan Kiristoositti addaan baasuudhaaf barbaada. Diina kanaa dammaqinaan loluu qabna. Ergamaan kun waa'ee kanaati kan inni dubbatu. Inni lammataa immoo biyya lafaati. Kutaa kana keessatti biyya lafaa yeroo jennu waa'ee tulluusaa, waa'ee uumamasaatii, bineensaaf mukasaa, namasaa jechuu keenya miti. Biyya lafaa yeroo jennu jaalala Waaqayyoo keessaa nu baasuu kan fedhu hundaa kan ilaaludha. Biyyi lafaa yeroo tokko tokko michummaaf walqunnamtii gaariidhaan daateetu dhufa. Kana booddee hidhaa jaalalaatiin nama qabeetu fedha Waaqayyoo keessaa ala nama baasa. Kanaafuu yeroo hundaa dammaqinaan jiraachuu beekuutu nuuf ta'a. Ergamaan Yohannis waa'ee kanaa ergaasaa isa duraa boqonnaa 2:15-17 irratti ni dubbata. Ummati Israa'el biyya Misir keessaati yookiis mana garbummaati Waaqayyo isaan baasee isaanii nagaggeessu iyyuu malee keessa isaanii garuu jaalala biyya Misirtu jira ture. Kanarraa kan ka'e Musee irratti yeroo ka'an Waaqayyo irrattis yeroo gungumaan abboommii Waaqayyoo Museen yeroo itti mu fudhachuu dadhabuu isaaniirraa kan ka'e baay'een isaanii biyya onaa sana keessatti kufanii hafuun isaaniif darbees immoo nuunotu biyya Misiritti duunee nu wayya ture jedhaniitu jaalala biyya Misiriin qabamanii boo'uun isaanii kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Yaa fira ko, Kiristoos afuura isaatiin dubbii isaatiin jireenya keenya geeddaruu barbaada. Nuun isatti jiraannee jaalala isaatiin qabamne gara booddee keenyaa otuu hin ta'in gara fuula dura keenyaa ilaalaa Waaqayyotti gammannee akka jiraannu fedha isaati. Haati manaa Loot yeroo biyya Sodomiif Gomoraa keessaatii ba'an Waaqayyo abboommii tokko isaaniif kennee ture. Abboommiin isaa kunis gara booddee keessaan galagaltanii hin laalinaa kan jedhu ture. Garuu seen ijoolleessee firoottansee qabeenyi isaanii achitti waan taafeef galagaltee gaafa ilaaltu achumaan dhagaa soogiddaa taatee haftee jedha kitaaba qulqulluun. Kana jechuun dubartiin kun abbaa manaasee wajjin hakaatu iyyuu malee keessasee garuu jaalala biyya Sodomiif Gomoraatu jira ture. Har'a nuun jireenya akkamiin qabna? Namoonni tokko tokko mana Waaqayyoo keessaa dhufanii hadeddeebi'an iyyuu malee keessi isaanii gonkumaa hin geeddaramne. Dubbiin afaan isaaniif yaadi garaa isaanii hundinuu yeroo baay'ee kan mul'isu yaada biyya lafaati. Jal'inadha. Ulfina Waaqayyoo kan agarsiisuuf sodaa Waaqayyoo kan keessaa jiru miti. Biyyi lafaa kun jaalala Waaqayyoo keessaatii nu baasuudhaaf barbaada. Inni sadaffaan jireenya Addaam isa moofaadha. Jireenyi Addaam kun yeroo hundaa nu duukaa kan jirudha. Nuun hojii fooniitiif Kiristoosii wajjiin duuneerra. Haa ta'u malee jireenyaa inni moofaan nu keessatti mo'uudhaan ayyaana Waaqayyoof gaggeessummaa hafuura qulqulluu keessaa nu baasuudhaaf barbaada. Humnaa beekumsaa keenyatti akka amannu nu gochuudhaaf fedha. Kana gochuudhaanis ayyaana Waaqayyoorraa akka hankaaknu nu gochuu barbaada. Jireenyi Addaam inni moofaan nu keessa taa'ee kan nuun loluuf jireenya keenya diiguu kan barbaadu akka ta'e hubachuudhaan yeroo hundaa ofirratti dammaqnee jiraachuutu nuuf ta'a. Dubbii Waaqayyootiinis of ilaaluudhaan fuula Waaqayyoo duratti akkuma ergamaan Phaawulos jedhe foon keenya nyaggoone kadhannaadhaan gadi qabu beekuutu nurra jira. Namoonni tokko tokko Kiristoosiin amananii yoo fayyaniyyuu yaadi isaanii seexanaaf banaadha. Obbituudhaaf fedha Waaqayyoo dafanii hubachuudhaaf hin danda'ani. Yaadaan nuun kan Waaqayyootii jedhu haa ta'u malee hojii hammeenyaa raawwatu dubbatus egaa jireenya akkanaa kan qabnu dubbii Waaqayyootiin yeroo hundaa of ilaaluu beekuu qabna. Waraana keessaa basaastonni jiru. Jarreen kun waraanni iddoo isaatii otuu hin ka'in nama kan biraa fakkaachuudhaan darbanii adeemuudhaan diinni isaanii eessatti akka argamu maal akka hojjetu meeshaa waraanaa isaa maal akka ta'e humni isaa hammam akka ga'u hubateetu dhoksaatti gabaasaa dabarsa. Kana booddeedha waraanni kan jalqabamu. Kana malees diinaa mo'uun rakkisaadha. Kitaaba qulqulluu waa'ee diina keenyaa nutti dubbateera. Kanaafuu jireenya mo'umsaa qabaachuu kan feenu hundi keenya wanta dubbii Waaqayyoo nu barsiisu kanaa dagachuu nuuf hin ta'u. Kutaa kana keessatti ergamaan kun akkas jedha. Tokkoffaa seexanni haxxeedhaa jedha. Inni abbaa sobaati. Garuu dhugaa fakkeesseetu immoo dubbata. Seexanni abbaa dukkanaa ta'ee otuu jiru ergamaa ifaa fakkaachuudhaan mul'ate ergaa sobaa dabarsuudhaaf barbaada. Kanaaf egaa nuun amantoonni yeroo hundumaa ergaa dhageenyu hundatti fudhatamnoo don ta'in duraan dursinee addaan baasnee ilaaluu beekuutu nurra jira. Inni lammataa gooftaa hafuuraa hammeenyaati jedha. Burqaan hammeenyaa seexanadha. Inni mootummaa Waaqayyoo keessaa kan darbatameef sababii of tuulummaa isaa akka ta'e kitaaba qulqulluu ni dubbata. Raajii Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12-15 ilaaluudhaaf ni dandeessu. Ulfinaaf teessoo Waaqayyoo fudhachuudhaaf barbaada. Kanaan samiirraa darbatame. Egaan inni hojii hammeenyaaf of tuulummaa isaa kana nama keessa kaa'uudhaan namaaf Waaqayyoon darbees namaaf nama walitti buusuu jireenyi namaa rakkinaaf jeequmsa keessaa kan jiraatu gochuudhaaf fedha. Egaa Waaqayyo hojii seexanaa kana diiguudhaaf ilma isaa tokkicha Yesus Kristosiin gara biyya lafaatti ergeera. Yesus du'ee du'aa ka'uusaatiin hojii hafuura hammeenyaa kana hundasaa diigeera. Galanniif ulfinni tola maqaa Waaqayyootiif haa ta'u. Inni nurratti aangoodhaaf humna homaayyuu qabaachuudhaaf hin danda'u. Maqaa gooftaa Iyyesuus Kristosiin hafuura hamaa kana miilla keenyaa jalatti Waaqayyoo tumeera'uuti. Inni sadaffaan qilleensarraa hojjeta. Aangoo biyya lafaatiin akka hojjechuu barbaadu dubbata. Seexanni hunda hin beeku. Iddoo hundaas ga'uudhaaf hin danda'u. Inni uumamadha. Haa ta'u malee ergamoota hammeenyaa isaa wajjiin samiirraa darbatamaniin kan hojjetu ta'uusaa immoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Egaan hafuurri hamaan kun amantii sobaatiin dahateetu namoota wangeela dhugaarraa akka isaan Kristosiin hin amanne gochuudhaaf barbaada. Sagalee misiraachoo akka isaan hin dhageenyeef sammuu isaaniif gurra isaanii qabuudhaan akka isaan wangeela jibbaan godha. Kana malees maqaa amantootaa xureessuudhaan akka namni dhuga ba'umsaa amantootaa akka hin fudhanne gochuudhaaf yaalii godha. Kana malees taayitaa namoota qabaniin qabachuudhaan amantoota ari'achuudhaan hojii mootummaa Waaqayyoo akka inni diigamu gochuudhaaf barbaada. Namoota taayitaa mootummaarra jiran sodaa Waaqayyoo namoota hin qabneen fedha isaaniif yaada isaaniitti waa'ee ba'uudhaan akeekasaa raawwachuudhaaf barbaada. Akeekisaa kunis mootummaa Waaqayyoo diigu jireenya ijoollee Waaqayyoo rakkisudha. Haa ta'u malee Waaqayyo hojii hafuura hammeenyaa kanaa callisee kan dhiisu miti. Ni rukuta. Karaa ilma isaa Yesus Kristos immoo kana raawwateera. Galanni ulfinni tola maqaa Waaqayyootiif haa ta'u. Yesus kadhannaa ergamoota isaa barsiise keessatti fedhikee samii irratti akkuma raawwatame lafarratti saraawwatamu jedhaatii kadhaa jedhee Yesus akka inni dubbate ni beekama. Kana malee Phaawulos hojjetoota mootummaatiifis kadhaa warra aangoo yookiis taayitaarra jiraniif Waaqayyoon kadhaa jedheetu dubbateera. Fedhi Waaqayyoo egaa kan inni raawwatu Waaqayyo yaada moototaaf dura buutotaatti yeroonni waa'ee ba'uudha. Nuun waa'ee kanaa cimsinee Waaqayyoon gaafachuu qabna. Kana ta'uudha baannaan sammuu yookiis yaada dura buutotaatti kan waa'ee ba'ee hojii Waaqayyoo diiguu barbaadu seexanadha. Egaan waa'ee kanaatti yaannee Waaqayyoon kadhachuutu nuuf ta'a. Seexanni Kristosiin karaa adda addaatiin qoree mo'uudhaaf hin dandeenye. Yesus fedha abbaatiif bitamuu isaatiin hanga du'a fannootti abboomamuu isaatiin seexanaaf gocha isaa hundaa diige. Nuun isaan bilisa arganne. Galaatiyaa boqonnaa 4:4-7 boqonnaa 5:1 irratti waa'ee kanaatu dubbatamee jira. Loliisi keenyaa dhiigaa foonii wajjin odoo hin ta'in burqaa hammeenyaa isa ta'ee seexanaa wajjinidha. Kanaafuu gooftaatti darbees humna Waaqayyoo isa hundaa danda'utti jabaachuu beekuu qabna. Dubbii kana fudhannee akkatti jiraannuuf Waaqayyo hunduma keenyayyuu haa gargaaru.
Akkiin kootaatiin jabaatu gooftaatti jimi. Ofiinni baddeenii dhibboogee isaatti himi. Uumaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkatee sattiyyoo kennoon nagaa. Uumaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkatee sattiyyoo kennoon nagaa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Ofiinni baddeenii dhibboogee isaatti himi. Uumaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkatee sattiyyoo kennoon nagaa. Uumaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkatee sattiyyoo kennoon nagaa. Ofiinni baddeenii dhibboogee isaatti himi. Uumaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a. Nama rakkatee sattiyyoo kennoon nagaa. Uumaan daddabuu Waaqayyoo hundaa danda'a.